Kiwi-kunder kan spare tusenvis med Kiwi Plus. Du får 50% tromsbonus på hver eneste pakke bleie, bind og tamponger. I tillegg får du 15% bonus på all fersk frukt og grønt, og 1% på alt det andre. Det blir det fort penger av. Last ned appen vår og bruk bonusen I butikk, eller overfør til bankkonto og bruk på hva du vil. Vær smart du også, og gjør som over 2,2 millioner andre. Bli Kiwi Plus-kunde du også.
Velkommen til Stormkast The Chaos Edition. Ja. Hei, Petter.
Hei.
Dette gikk ikke som planen.
Nei, jeg tror det går litt sånn som det går for veldig mange entreprenører. Du har en plan, og så går det rett til helvete. Og hva må du gjøre da? Da må du være positiv, og så må du improvisere. Ja. Og her sitter vi med to usedvanlig smarte jenter. I dag måtte vi selge de bæra vi har, så vi sitter I noen katakomber I et kjellergreie, og vi tar opp med mobiltelefon. Men det betyr ikke at innholdet blir annerledes. Det blir som alltid. Vi leverer varene.
Ja, så det, for vi hadde jo det problemet at har podd mangler studio. Ja. Det grunnleggende et stort problem, men vi, så beklager for lyden, som jeg vil tro blir ganske dårlig, men innholdet blir bra, og det ikke primært takt være der.
Nei. Regel nummer en, bare for å korrigere opp det. Vi beklager ingenting. Vi lager som det sånn det skulle være. Da kjører vi en litt mer sånn utversjon av den lydkvalitet.
Det sånn det var. Det sånn det var. Gjestene, de må vi komme til. Vi hadde jo forrige uke så hadde vi jo det vi erklærte, som den påtroppende NHO-sjefen, Håkon Haugli. Uansett hvordan det går, I dag har vi den avgående NHO-sjefen I studio, Kristin Skogelund. Hei, velkommen.
Tusen takk.
Det godt å ha deg her. Takk. Hvor lenge har du igjen av jobben?
2,5 uker.
2,5 uker, ja. Mm.
Men jeg jo på en måte I permisjon nå, så jeg gjør litt her og der, men jeg jo ikke den formelle NHO-sjefen om dagen.
Nei, for det din...
Det det, og Erik Amli, ja. Og Erik Amli, han fungerte jo mens jeg var på Forsvarets høyskole, og så var det 4 uker imellom, da var det ikke noe vits I å ta han ut av det, når han var så godt I gang.
Så hva gjør du nå, når han styrer NHO?
Altså, jeg har nesten aldri vært så travel, for jeg driver og prøver å sette meg inn I min nye jobb I Skipsted, så jeg har speeddated, tror jeg, 35 personer allerede på halvannen uke nå, og skal treffe enda flere, så jeg prøver å forberede meg best mulig, og så har jeg noen NHO-forpliktelser, litt foredrag og reiser og sånn, så det en del som skal...
Hvordan speeddater du da?
Eller jeg liker at du kaller det, nå I permisjon, og da fikk jeg et lite inntrykk av... Oi, nå har du en ganske fin dag. Ja,
det trodde jeg.
Ja, du har bare dratt inn 35 mennesker og gjort mer foredrag.
Så speed datingen da, hvordan foregår den?
Da treffer jeg 1-1 folk I en halvtime. Og så, jeg dro for eksempel til Stockholm og hadde 14 møter på en dag, så da det veldig disiplinert på tid. Men hvis du bare planmessig nok, så får du veldig mye ut av en halvtime med et menneske faktisk. Så jeg synes det har fungert veldig fint. Og så sitter jeg og skriver mens jeg snakker.
Så du noterer?
Jeg noterer, snakker, ja. Og... Så har jeg da alle de notatene. Jeg vet ikke hvor mange sider jeg har opp og ned. Men det veldig mye informasjon I de notatene, og det vil jo hjelpe meg når jeg skal I gang.
Ja. Når begynner du formelt I Skipsted?
1. desember.
1. desember, ja. Da du konsernsjef I Skipsted.
Ja.
Som jo eier VG, Aftenposten, Bergens Tidende, Aftonbladet, Svenska Dagbladet, Finn.
Ja.
Og flere andre medievirksomheter.
Ja, og vil også være hovedaksjonær I den internasjonale rubrikkvirksomheten som skal børsnoteres. Mm. Så det blir jo en viktig del av jobben min faktisk, å sørge for at det blir spunnet ut på en god måte og eid godt videre.
Ja, ok. Spennende jobb da.
Veldig.
Og så har vi deg I studio, Maria Moreus Hansen. Velkommen til deg også.
Takk skal du ha.
Du jo sjef I snakkende øyeblikk I hvert fall. For DEA.
Mm.
Hva det? Deutsche Erdöl. Et gasselskap I Tyskland, ikke sant? I Hamburg.
Ja, eller olje da, det vel egentlig det.
Er det mest olje?
Ja, jordolje tror jeg det ordet. Men dette jo et historisk
navn. Jordolje? Det forskjell på olje?
Nei, det bare et historisk navn. Dette et tyskbasert internasjonalt oljeselskap. Så jeg sitter I Hamburg.
Ja, og de har også virksomhet I Norge, ikke sant?
Ja, de ganske store på norsk sokkel. De har vært I Norge I mange, mange, mange år.
Ja. Du har jo en bakgrunn fra norsk oljesektor, og så begynte du I DEA, og så hadde du ambisjoner om å bli sjef for det nye selskapet som DEA blir en del av, ikke sant? For du fusjonerer med et annet selskap.
Det lå dessverre I korten allerede. Da fusjonen ble annonsert at jeg ikke skulle bli sjef I det, så jeg skal da bli nestleder. Men dette en fusjon mellom Wintershall, som BASFs oljeselskap,
ja.
Och oss
det är BASF är det det man kan ju vi som lagde kassetter och sånt I gamla dagar.
Jättesvårt tysk kemi petrokemiselskap.
Ja.
Och de har ägt ett oljeselskap och så har de bestämt sig för att fusionera det med DEA via ett private equity. Och så ska man då lage detta sällskapet och BASF sitter med 2/3 aktierna och har fått lov att välja CEO och så de har valt sin man då.
Jag måste bara säga en ting. Altså, jag har ju alltid varit dritimponerad av Maria och jag känner henne gott. Jag känner hennes bror Harald som också är en mycket särre utgåva av Maria. Maria är ju mycket mer öppen och social. Harald har ju till tider lite
bara slappat av medan vi snackar.
Ja, ja, ja. Men bara för att ta familjebilden här. Och så var jag på en fest nu för inte så länge sedan, där vi var samman. Vi var eniga om lite utformning på logistiken, men bortsett från det hade vi det fantastiskt hyggligt. Och då tänkte jag här är det väldigt många smarta män eller basically de som var där 90% var män och som hade sina damer med ett undantag det var Maria som syns som smartast alla och jag har då varit heldig och haft hennes son ett kvarter innan som är på jobben och vill självklart desperat försöka bolla han det var omöjligt han gick vidare som sin mor ut I världen och Maria är kanske en av de flinkaste vi har men som inte har varit så ute och varit en del I finansmedia men så det många som vi känner henne. Så jag tycker det fantastiskt kul att hon här idag.
Det är jättebra.
Ja ja. Okay. Så redmöste.
Nej men
så väldigt flott mor
och ja, 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 I tillägg känd och flott mor.
Ja, Ingeborg Marius Hansen är ju din mor. Hon var ju känd för att bland annat drift Oslo Kino I en årrike eller vad det än heter en gång.
Ja, Oslo kinematografer.
Det var det det hette förr ja. Mm. Och så var det morsomt för I förra veckan hade vi då det vi erklärte då som påtroppande NO chef. Ja. Nu har vi avtroppene en ordchef, ja. Men har vi en liten joker I kulissen här I Maria Morelos Hans.
Det är det jag försöker bygga upp till.
Du har sagt A, du blev skuffet över inte att bli chef för det fusionerade sällskapet. Du har sagt B, du vill hem igen på ett tidspunkt. Och vi har något på det.
Ja.
För en cirka en vecka sedan så la du ut stillingsannonsen till NHO koncernchefstillingen på Facebook-sidan din.
Ja, jag gjorde det, men det var det gjorde Kristin också.
Ja, ja, men vi har ju en grund till att göra det som är offentligt. Men hvorfor gjorde du det?
Ja. För att reklamera för stillingen, för jag menar att det är en kjempeviktig stilling för norsk näringsliv. Jag har inte tänkt att ta den stillingen.
Har du inte tänkt, du inte I process som det?
Ja, jag är inte I process, okay. Det kan jag nog herved erklära.
För din mor skrev ju då att hon var inhabil på Facebook med andra vänner.
Men jag kan undvika att familjen är inte alla helt koordinerat på meningstiden.
Okej, okay, så vi kan utelukka dig som en ordchef.
Det kan du göra.
Är det för att du inte har lyst på jobben? Eller är det för att du kommer från olje- och gassektorn och den är inte spiselig?
Det ska vi säkert snacka om senare idag, men jag tror inte den hade varit uspiselig, men detta vet du Kristin väldigt mycket mer
om. Det är trots allt vår viktigaste näring, så ja, men, det är självklart inte diskvalificerande.
Nej, men allt ska vara så bärkraftigt nu då kommer
jo, men det ska ju den industrin bli också. Ja, men det ska den industrin bli också. Det är också ja, ja. Man måste tänka på det.
Ja, men vill det bli brukt mot en NHO-chef om han eller hun har bakgrund fra olje,
ja, det CO2. Inderlig ikke.
Nei, men vil det bli det, tror du?
Jeg håper ikke det.
Nei, nei, men...
Men enn så lenge så vi på denne siden av bordet enig om at hun både en fantastisk god kandidat ja. Og har på en måte snik-lansert at her en mulighet.
Nå har vi gjort det.
Og moren har bekreftet dette. Ja. Vår lille research gjør at ikke videre tror på den mer.
Vi har en påtroppende
Og alle sånne som søker det interesse stillinger, jeg kan bare erklære at jeg ikke interessert det. Jeg synes det en bra sjef allerede og sikkert mange gode kandidater. Og her en til. Så vi må videre I programmet, Per.
Vi må videre.
Det blir spennende å se hvem du har her neste uke.
Ja, det færre og færre som tør å komme nå, for enten går I A-jobb eller får ny jobb. Det siste bra. En ting, jeg jævlig spent på en ting I dag, og det forsvarslederkurs. Altså, det to ting jeg aldri var kandidat til. Det var sånn der russerkurs, eller sånn, hva heter det?
Russisk kurset.
Ja, ja også det der kurset som Kristin har på. For det sånn der som var de smarteste huner, de har sila, den trakta liksom så jækla svær, og så det bare 4-5 stykker som kommer ut, og så alle sier sånn, det så hemmelig, vet du. Du vet knapt hvor de holder til. Altså, det ingen tør å uttale seg, det som, jeg føler sånn som sånne loger I Frankrike på 1800-tallet, som går ut med egen sånn siste gjøre, ha sånn seremoni hvor det mørkt I rom, og forsvarssjefen kommer, og det sånn musikk og sånn.
Ja, det jo akkurat sånn, og hvis du snakker om det, så blir du jo skutt ved dagri.
Ja, 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 ja. Men, så men nå skal vi få svaret.
Vi driter jo I sånne regler, så vi må jo bare spørre Forsvarets høyskole som du har gått på I noen måneder nå. Hvordan har det vært?
Det har vært veldig fint. Veldig lærerikt. Jeg har lært mye om Norge, hvordan vi henger sammen. Jeg har lært mye om forsvaret, men jeg har også lært veldig mye om utenriks- og sikkerhetspolitikk. Og så har jeg lært mye om det som heter beredskap, altså hvordan vi ruster oss for å håndtere uforutsette situasjoner og kriser. Så det jo en veldig relevant ting for oss alle egentlig. Så det har vært interessant, altså. Jeg har lært mye. Og veldig deilig å sitte I 3 måneder og bare få lærdom og informasjon, og ikke skulle prestere så mye selv annet enn å stille litt gode spørsmål. Så det har vært et privilegium det, altså.
Ja. Forsvaret har kanskje den siste uka liksom, dratt på seg et litt dårlig rykte, fordi de har jo lært mye sikkert, men de har prestert seg veldig godt, da.
Skuta gikk bokstavelig talt ned.
Ja, med flagget til topps, riktig nok. Ja,
det tror jeg faktisk skal være.
Ja, og det så bra det der at nei, men dette, strategien med dette skipet var jo ikke å bli truffet. Ikke å være rigget for å bli truffet. Og når det da ble truffet, eller ikke nok traffet tankskip, så gikk
det... Ja, truffet, det kan starte. Når du sier at det blir kollisjon, det blir kollisjon. Dra til høyre, eller var det babord, eller var det for å dra babord.
Nei, de har full kontroll.
De har sett, de har så mange instrumenter her sånn. Altså her det så mange radarskjermer, og det så mye greier at det sånn. Men kanskje de også hadde et par av de skjermer hvor de så fulgte med på en tv-serie?
Det kan hende. Ja. Men,
jeg så et litt uheldig oppslag hvor det stod at forsvaret ville til bunns I sammen.
Nei!
ikke det du startet pressekonferansen I gang?
Men det var før det gikk ned.
Men tilbake til kurset. Ja. Men hvem det som delt? Hvordan kom man inn der? Du kan ikke søke, kan du det?
Nei, du må bli nominert. Og så
hvem som nominerer? Så hvorfor ikke jeg blitt nominert?
Det ganske mange som kan nominere da. Men altså halvparten av de som går der jo fra det militære og ofte de som da påtenkt å bli ledere generaler
Viskorpra og Stordalen gikk rett ut til høyre her nå
og så det halvparten fra sivile og da det ganske mange av de ledende fra, vi hadde vel en fem forskjellige departementer det var 2 fra pressen faktisk en fra NRK, en fra TV2 og så var det var vi 3 vel fra det private næringsliv
Så det en sånn 20-ish på kurs, eller?
Det var sikkerhetsdirektøren I Equinor, og så var det en fra IBM, som en cyberekspert og leverer mye av systemene til forsvaret.
Akkurat.
Og 20 på kurset, sånn cirka?
Nei, vet du, vi var 29.
29 stykker,
ja. Ja.
Ok.
Fin gjeng.
Men som sjef... Hvorfor var det viktig for deg å bruke 3 måneder på dette?
Altså, jeg har alltid hatt lyst til å gå det kurset. Moren min gikk det faktisk som eneste dame I 1980, og alltid snakket så varmt om det. Og jeg har jo vært med å sende folk fra NO dit før, og alle jeg kjenner som har gått på det kurset snakker så veldig, veldig varmt om det. Så jeg har hatt lyst til det, og så nå hadde jeg vært da leder av NO I 6 år, og tenkte at kanskje var det... greit denne høsten hvor det ikke valg og ikke lønnsoppgjør og kunne ta en sånn påfyllsperiode og det trodde jeg først kanskje ikke det ville være noe gehør for men det var alle veldig positive til at jeg skulle få gjøre så da tenkte jeg at sånn skal man gjøre av og til så da gjorde jeg det
Men dette ikke et lederkurs I tradisjonell forstand, der du lærer å bli en mer empatisk leder? Eller,
det handler ikke om deltakerne I det hele tatt. Det rett og slett et kurs hvor du lærer om de tingene jeg nevnte I sted, og du der som liksom bare en deltaker. Så det er ikke et lederkurs, men det heter sjefskurset ved Forsvarets høyskole, heter det.
Og det fordi det sjefer som går på det?
Ja, ja, det vel det. Det vel derfor det heter det.
Men så det mer sånn enveisdialog?
Ja.
Nå har vi ingen dialog.
Nei, vi stiller jo spørsmål, og vi har jo grupper av diskusjoner og sånn, men det er veldig sånn undervisningssituasjonspreget. Alt var veldig, veldig ordentlig. Helt til siste kvelden hadde vi avslutningsfest, og det må jeg si, Petter, det var et av de verre Harald jeg har
vært med på.
Nå sier ikke det veldig mye,
det
jeg som kjenner
det,
men altså, dette,
var...
For alle de som lurer og tenkte at nå tror jeg at dette var en kjempefest, men Kristin nok ikke den som...
Det var ett glass rødvin etter middag.
Ja, det 2-3, tenker jeg.
Nei, men det
var det dansing på gulvet.
Det var dansing på gulvet på scenen, på alt mulig, og jeg hadde på uniformslue, og det var veldig, veldig gøy, altså.
Er det bilder?
Det finnes bilder i
Forsvarets sikkerhetsavdeling.
Ja,
som aldri blir levert ut. Det ikke noe Instagram her. Nei, de slått da. Eller Forsvaret har slått, ja.
Har du gått på mye?
Det du sa ikke med til bunnser.
Har du gått Det må du vel si. Har du gått på noen av denne type kurs eller programmer, Maria?
Jeg har ikke gått på denne type kurs. Det er misunnelig på det kurset. Jeg helt sikker på at det kjempespennende, selv om det fortsatt litt sånn, selv etter at Kristin har fortalt om det, litt sånn hemmelighetskurs, ikke sant? Hva det de lærer egentlig? Men de har lært mye, da.
Ja.
Men jeg har jo selvfølgelig vært på et par lederkurs gjennom min karriere. Egentlig ganske lenge siden nå. Jeg prøvde jeg trodde I forbindelse med forrige jobbytte at jeg skulle få tid til å gå på et sånt på INSEAD eller noe sånt liksom et sånt
INSEAD for de dere som lurer på det det da selvfølgelig en av toppskolen I Frankrike og du må flytende fransk og det bare de smarteste som også kommer dit
Nei, da,
dette for å dupere oss ordentlig nå det var det eneste som manglet her nå etter russisk kurs og det der forsvarets og høysikkerhetsavdeling og noe
vi kommer så dårlig ut av dette Petter ikke klarer vi å hoste opp et studio
kjøpmannsinstituttets kurs og det ikke tungt her nå
men det fikk jeg ikke tid til så det lenge siden jeg har gått på lederkurs
hva erfaringen din med sånne leder kurs?
Både og. Altså, det jo, som Kristin sier, at en del av disse kursene handler jo om deltakerne, og så det hvordan man da oppfører seg I grupper, hvordan man oppfører seg som leder, man får mye tilbakemelding, man skal gå I seg selv, og så videre. Og det tror jeg veldig avhengig av de du går sammen med, og opplegget. Og jeg har vært på bra lederkurs, og jeg har vært på dårlig lederkurs.
Hva det dårligste du har vært?
Ja, det prøvde jeg å tenke på. Jeg kan ikke si at det liksom et sånt kurs, for jeg tenkte at dette helt hoderystende. Men jeg husker jo da jeg begynte å jobbe, og jeg har jo jobbet I store organisasjoner, og da husker jeg alltid den der, du visste at lederen din hadde vært på lederkurs, og så kom han tilbake, og da var det liksom veldig mye dialog de første dagene, og så dør den dialogen ut, og det jo sånn du tenker.
Og da fikk du skriftlig referater fra nederverd I samtalen. Det var to uker, og så.
Men det gir jo en sånn, liksom det gir jo en liten bølge av energi og oppmerksomhet rundt ting som du kanskje ikke greier å fokusere nok på I det daglige da, og sånn sett så kan det jo være bra.
Det absolutt kleineste jeg har vært på, det var et lederkurs I Skipsted faktisk, ja. Hvor vi måtte
løpe med bind for øynene og rope på oss selv.
Ja, altså det var så forferdelig, og så var det en gang vi skulle tegne våre liv på en sånn stort A3-ark, og så skulle vi henge det rundt halsen, og så skulle vi gå rundt I ring, dette var det aller første som skjedde på dette lederprogrammet, og så skulle vi stoppe opp ved en person, snakke litt om tegningene våre, og så skulle vi holde kjeft og gå videre, og sånn skulle vi bli kjent hverandre gjennom tegningene våre med mennesker vi aldri før hadde møtt, og det var jo helt forferdelig.
Du litt introvert?
Jeg heller mot introvert, ja.
Det merker jeg nå på måten du tar dette på.
Ja, hadde du likt det?
Jeg synes det var jævlig spennende. Jeg tegner livet mitt på en... Jeg måtte kanskje ha litt større enn A3, da, for det ganske stort. Jeg kunne gjort
det. Du A1?
Jeg A1. Ja. Og så prate med alle de andre om det på kort. Jeg får møte masse mennesker. Jeg sånn som prater med folk I heisen, jeg.
Men du, så du kunne likt den øvelsen?
Jeg synes den var ganske spennende.
Har du vært på lederkurs selv? Noen gang?
Jeg mener kurs generelt gjør en hovedfeil, at nesten 80% av kurs og konferanser handler om at ledelsen står og formidler ting som ikke engasjerer de som det. Type, de skal fokusere på bedre driftsresultat en eller et eller annet, så skjønner de ikke at det viktigste å formidle liksom, hvor skal vi, hva skal vi gjøre, og få de som der til å bli fylt med litt energi, litt trøkk. Jeg vil være med på det her, ikke bare for å heve lønna min, liksom. Det blir for mye som går bort til noe som kan gjøre seg mye mindre fora. Det blir for... mange blir for styrt av sånne som Maria som kom med tallene sine.
Mm-hmm.
Hva om oljeprisen går I 40 kroner, liksom, hva gjør vi da? Det engasjerer jævlig lite. Det som engasjerer, vi merker I choice, vi har brukt nesten hoveddelen av våre store møter på å trøkke inn begeistring og entusiasme.
Men jeg synes det også,
for det skaper resultater. Tenk hvor få, liksom, tenk, alle ting som skapt I verden jo skapt basert på entusiasme og begeistring og en jævlig tro på at dette skal vi få til sammen.
Men hvordan skaper du den entusiasmen? Nei,
du kan ikke begynne med treninger.
Du har sånne seminarer og lederkurs hvor du kommer inn en eller annen fyr som har gått fortere enn alle andre på femmila gjennom skogen, og så snakker om ledelse. Og det gir jo ingenting. I hvert fall gir det ikke meg noe, men mange blir inspirert av det. Eller kanskje ikke, jeg vet ikke. Men norsk næringsliv bruker vanvittige summer hvert år på disse langrennsløperne som snakker om hvordan man skal liksom bli bedre selvledere og så videre. Det en god investering, Kristin?
Det I hvert fall det jeg tror viktig da, og som faktisk det Skipsted-kurset gjorde også, selv om jeg litt enig med deg at deler av det var litt greit.
Det var kleine øyeblikk,
jeg helt enig med deg. Men man blir jo bedre kjent når man på sånn, og verdien av at de som jobber sammen blir kjent med hverandre, og forstår hverandre bedre, det I hvert fall jeg opptatt av. Og
jeg har vært på noen sånne mindre setninger da, med ledergrupper for eksempel, hvor du blant annet tar litt analyser av hverandre, og da det, jeg veldig relasjonsorientert, og andre ikke det, de kan være veldig sånn kontroll- eller resultatorientert, og når jeg da tolker deres adferd i forhold til hva det ville betyde hvis jeg sa det, som relasjonsorientert, så blir det feil, fordi kanskje de kan si noe som jeg opplever som veldig støtende, og så har ikke de ment det sånn i det hele tatt, som et eksempel, og da får du liksom, sånne seanser kan av og til gjøre at man får vasket bort en del sånn skit som kan ødelegge relasjoner og sånn. Og det har jeg tro på. Den der, at man får større tillit til hverandre da.
Men ja, bare litt innspill, for du nevnte idrettsgeier. Nordtug jo skudd om den boka. Men det en ting. Jeg leste noen sa at her har ledere mye å lære. Jeg har lest boka, og min konklusjon for all del, her har ingen ledere noen ting å lære i det hele tatt. Det en helt spesiell person som har en ekstremt egostyrt, kun opptatt av en jævla person som skal prestere over alle andre, og det Petter Northug.
Ja, ikke sant?
Og så det etter min
syn. Det paradoks at næringslivet henter frem idrettsutøvere.
For de er styrt av en ting. Det en som skal lykkes. Den klare motsetningen jo Nils Arne Eggen som skrev godfot-teorien om at hvis en spiller går på banen for å bli god, så blir kanskje han god. Men hvis han går på banen for å spille de andre gode, så blir hele laget godt. Og de tar fram jo de der som har fått 48 gullmedaljer i OL og sånt og som har som ekstremt ego.
Kanskje man selv skulle ha mer sånn Øyvind Leonardsen, som var best uten ball, ikke sant? Han var bare veldig god på å løpe. Han var jo en del av Nils Arne Eggens.
Ja.
Best uten ball.
Ja. Men jeg i hvert fall helt enig med Petter, og det tror jeg en erfaring som alle ledere gjør seg. Du får jo fantastisk mye ut av motiverte ansatte. Mm. Så det viktigste som du gjør som leder jo å motivere de ansatte. De fleste i store organisasjoner, flinke ansatte, hvis du bare greier å motivere dem, så får du jo helt fantastiske resultater. Så må du liksom peke i noen retninger av og til, men det å motivere de ansatte. I forbindelse med denne fusjonen, som da på trappene, så driver jo jeg nå, jeg har ikke speed dating da, men jeg har en times intervjuer eller samtaler med alle ledere som jeg ikke kjenner, som liksom kandidater for neste nivå i selskapet da. Og så tenker jeg at dette synes jeg skulle gjort for lenge siden, for jeg lærer jo så mye. Og jeg bare ser på det som en samtale, jeg ikke så opptatt av CV-en liksom. Dette handler jo om, fortell meg liksom hvem du og hva mener du om de og det tema? Ja, tysk. Det jeg har opplevd av å jobbe ute, for nå jobbet jeg jo 3 år i Frankrike, og 2 år nå har jeg vært i...
tysk?
Jeg snakker ikke tysk.
Fransk?
Ja.
Flytende?
Hva business-språket? Det...
Engelsk, dette jo olje- og gassindustrien, ikke sant? Men så jeg snakker engelsk med dem, og disse menneskene snakker jo godt engelsk. Men du ser jo at det store forskjeller i kultur, mye større enn det...
Et tysk selskap og...
Et fransk og et norsk, ikke sant? Så jeg kommer, og det veldig, akkurat som Kristin sier... Jeg begynner å bli mer og mer bevisst at jeg norsk, så alt det jeg sier jo i min, på en eller annen måte satt inn i en norsk ramme. Sånn tenker jeg, så når de reagerer, så tolker jeg det ut fra mitt ståsted, som et norsk ståsted.
Og det kan bli veldig feil.
Og det kan bli veldig feil.
Du må lære deg de filtrene, det i hvert fall jeg har hatt stor glede av å lære å forstå andre mennesker bedre da.
Men altså, jeg ble fascinert av en ting, av en norsk kultur, tysk og fransk. For meg så det sånn, bare gi kort beskrivelse av, jeg ser for meg at tysk, da, det lederen sier, det lov. Norsk så sier lederen noe, og så har det masse diskusjoner og forskjellige oppfatninger om det. Mye sånn, om franske har jeg ingen formening om, det litt mer sånn vin og ost.
Lange lunsj.
Men kan du nå, nå kan du alle disse, gi oss en kort beskrivelse av hvordan du skal slå sammen da, den litt sånn autoritære tyske lederstilen med den franske vin og røvende ost og pluss den norske litt mer sånn, ok, hører hva han sier, men vi gjør det på vår måte.
Men, og det jo, dette jo en lang utredning, men det som jeg tenker at jeg kan si, og det jo litt relevant fordi Kristin her også, det jo at en ting som jeg mener vi skal være så stolte av, og jeg blir stolt og stolt av for hver dag jeg ute, det jo trepartssamarbeid og den måten som vi har en dialog mellom ledelsen og ansatte på. Og det jeg opplever at i Norge så dette tillitsbasert og gjenbyrdig forhold. I Frankrike så det litt sånn at du kan få inntrykk av at de ansatte, og gjennom sine organiseringer, om det fagforeninger eller Works Council eller sånn, mener at ledelsen vil til et hvert tidspunkt forsøke å utnytte sin maktposisjon, og at det viktig å på en måte hele tiden utfordre det, og på en måte sørge for at de ikke kan gjøre det. Mens i Tyskland så de ikke så autoritære, tror jeg. De veldig sånn, ja, du kan ikke bare komme her og mene det, fordi at vi, altså, det jeg
oppfatter det litt sånn ordentlig mot sign.
Ja, men til og med de ansatte, altså lederne, organiserer seg. Så de har på en måte sin egen
fagforening. Nei, I Tyskland det jo alle ledere doktor, det
ikke? Jo, så de doktor, doktor og så videre, ikke sant? Men de såkalt eksekutiv, og da går de ut, og så har de diskusjoner, og så kommer de tilbake på vegne av de eksekutiv, og sier at vi hører hva du sier, men vi for så vidt ikke uenige.
Hvordan...
Trepartssamarbeid, for det høres ut som alle vet hva det Kristin, gi en kort, altså 60 sekunder, trepartssamarbeid, hva det? Hvorfor sier Maria at det så jævlig bra?
Ja, det jo fordi vi på, i Norge har et samarbeid mellom arbeidsgivere, NO et eksempel på det, fagforeninger, LO et eksempel på det, og den tredje parten da myndighetene, og så har man helt fra bedriftsnivå og helt opp til da toppen av LO, NO og når vi møter regjeringen og sånn, så har man da formaliserte samarbeidsfora hvor man prøver å finne gode balanserte løsninger som, hvor det en balanse mellom hensynet til arbeidsgivere og arbeidstakere. Og det fungerer jamt over veldig bra da. Men bare for å si Tyskland, jeg kjenner jo mine tyske kollegaer veldig godt i det tyske NO, og, de, og jeg synes at de, det er veldig fine folk, og har inntrykk at de, som du sier, har en slags samforstand som ikke så veldig langt unna vår i hvert fall, mens i Frankrike det ekstremt konfliktfylt. Veldig preget av det, altså. Men jeg må også få si en ting til, Maria, at jeg synes jo alltid du så tøff som jobber i, liksom, i den bransjen i disse landene, altså det tror jeg veldig mye tøffere enn det vi andre har vært borte. Men jeg jobbet en periode i Tyskland i min ungdom, i Hamburg faktisk, og jeg ble skikkelig brølt til av en av lederne i det selskapet, og det hadde jeg, må jeg bare si, hadde mareritt i flere dager etterpå, altså for at det her i Norge så brøler du bare ikke til folk.
Hva brølte han?
Ja, det var jo bare et eller annet, liksom, men det er en helt annen terskel for liksom å...
Men brøling i sånn...
Ja, ordentlig brøl.
Altså, brøling,
brøling. Ja, jeg vil si ordentlig brøling, det var ikke bare til meg, vi var et sånt team... Han var gæren på alle, så var ikke spesifikt meg engang, men det, jeg fikk så sjokk, altså liksom det der å bli, altså her i Norge, hvis noen brøler til det, da det gærent, altså.
Det
utrolig, altså det gjør du bare ikke, ikke sant? Vi snakker ikke sånn til
hverandre. Vi må videre, altså i brøleavdelingen, det og det å gjøre brøler.
Du en brøler, Petter? Har du brøl?
Det vel, da vil jeg sitere Torgeir Silseth, som den som styrer hotellselskapet, han sa, jobben bedre i 20 år, han har aldri hevet røsten over meg. Jeg litt konfliktsky, ikke den typiske leder, men vil gjerne fremstå som en jævlig bra leder. Så derfor har jeg en kommunikasjonsavdeling, og derfor har jeg masse folk rundt meg som gjør meg veldig bra. Jeg passer jo best å lage fest og klippe snorer og holde fint alder.
Men Peter snakker jo litt med utestemme hele tiden, så brølingen på
en måte. Men jeg brølingen
jeg er familiesmake.
Det god brøling.
Men jeg jævlig på det diktavlesning.
Ja.
Okay. Men vi skal, jeg kunne tatt et dikt om olje, men skal ikke gjøre det nå. Det alltid forfatteren selv som leser, for det selvvalgte dikt.
Men vi kan jo snakke om olje.
Vi skal snakke om olje, og det sånn i avdeling for brølere, var min overgang da, for å ha en sånn, jeg har lært meg at man skal ha sånne fine overganger. Så det sånn, det å spå om oljeprisen, der det mange brølere. Og jeg har gjort en av de største brølerne, jeg stort på alle analysene, når jeg skulle ekspandere Stavanger. Alle sa, oljeprisen skal ikke under $80 på neste 10 årene. Dro til med tre hoteller, og åpnet det siste når oljeprisen stod i 27, og stod og la ned hovedkontoret sitt, som skulle vært bygd ved siden av det nye hotellet mitt. Det var en brøler. Og så har vi fantastisk jenter i dag som går til å fortelle oss, hva er fremtiden til Norge etter olja, Per? Eller, hvor går olja? Er det vår siste olje?
Den siste olje, Petter, det kan man jo lure på. Denne uka så kom energibyrået IEA, alltid vanskelig å huske på å si de bokstavene i riktig rekkefølge. De kom med den siste av mange rapporter som de kaller World Energy Outlook. Og det rart advarte de, som de har gjort veldig mange ganger tidligere, da, om at verden står overfor en energikrise. Det mine ord, kanskje ikke deres, men summen av det de sier at du har en verden i sterk vekst, ikke like sterk som før, men fremdeles sterk nok vekst til at energibehovet globalt sett vil øke uansett hvor ambisiøse klimamål vi setter oss, uansett hvor viktig det å redusere energiforbruket. Samtidig med det så har man en del beslutningstager og interessegrupper som ønsker å få ned produksjonen av fossile brensler, nettopp for å nå disse klimamålene, som da bidrar til å få ned tilgjengelig energi i verden. Og her hjemme har vi også den diskusjonen om skal vi ikke bore utenfor Lofoten og Vesterålen. Vi skal fjerne den såkalte leterefusjonsordningen som gjør det enklere for mindre selskaper å lete etter olje. Vi skal ha mindre olje, det en del som mener. IEA sier at hvis vi ikke gjør noe med oljetilbudet, så får vi en gigantisk skvis I det markedet på 2020-tallet. Og vi vil se svært høye oljepriser igjen. Kanskje enkle spørsmålet burde vi bore etter mer olje? Burde vi hente mer olje? Start med inhabile Maria Moraes Hansen.
Jeg jo veldig innavillig I dette
spørsmålet. Husk at du nå også skal bli en ordsjef, altså du har vei din ord på...
Altså, det, jeg helt enig I at forbruket av olje og på lengre sikt da, naturgass må ned på grunn av klimautfordringen. Og så jo da spørsmålet, får vi forbruket ned ved å produsere mindre I Norge? Og det tror jeg faktisk ikke. Så det jo mer spørsmål om hva ønsker Norge å gjøre som nasjon, hvordan ønsker vi å være. Og det jo klart at Norge jo en, det jo et paradoks på en måte. Norge en av de mest energirike land I verden. Altså jeg tror vi så rike på vindkraft. Vi har jo den grønneste energimiksen nesten I hele verden. Og så vi basert på vannkraften. Og så vi stor eksportør av olje og gass. Og I Norge så har jo regjeringer vært felt på at man ikke kunne bruke naturgass til å produsere elektrisitet I Norge. Så det jo et, liksom, det jo et paradoks hele hvordan vi, vi driver som energinasjon. Jeg opplever at, Norge, at olje- og gassindustrien har et, et relativt godt omdømme I Norge. Og jeg aksepterer fullt ut at man debatterer fremtiden til, til norsk olje og gass, og det tror jeg en viktig lederoppgave å stå I den diskusjonen. Men grunnen til det jo verdiskapningen, antall arbeidsplasser, forståelsen av hvor mange som jobber I den industrien, og så videre. Så jeg tror at det vi som Norge må gjøre, som det samme som et olje- og gassselskap må gjøre, jo å fortsette å produsere olje og gass, på en så ren og bærekraftig måte som mulig. Og den norske olje- og gassproduksjonen bærekraftig. Den har en lav CO2-utslipp per fat på altså, produksjonssiden.
Så olje ikke bare olje?
Olje ikke bare olje, og gass ikke bare gass.
Kan bare, for bare sånn at vi forstår det. Hvorfor ikke olje bare olje?
Fordi at man måler jo, og det ser man jo alle selskaper gjør etter hvert, hva slags CO2-utslipp har du knyttet til produksjonen av egen olje, og den kan variere veldig. Så Norge ligger vel nå på I størrelsesorden 8-9 tonn per millioner, ikke millioner, per, ja, kanskje millioner fat eller noe sånt, jeg husker ikke akkurat forholdstallet der, mens gjennomsnittet på 17, ikke sant? Så da kan du si at
vi har grønn olje.
Vi har på en måte litt grønnere olje enn annen olje. Så det hjelper jo ikke at vi stenger, for da kommer det annen type olje
til markedet. Ja, men det hovedbekymringen til de som da mener at man skal redusere oljeproduksjonen, jo ikke hvor ren da produksjonen av olje hovedbekymringen jo hvor skitten forbruk av olje ikke sant? Hva det har å si for CO2
og det må vi jo opplagt gjøre noe med så det vi må gjøre jo å redusere forbruket av olje og gass og det jo delvis derfor elektriske biler og elektrifisering av transport kommer så kraftig fordi at det et ønske om det et politisk påtrykk om det men det også en teknologisk et gjennombrudd på dette området. Men så ser man at det som kommer til å holde forbruket av olje, da, hvis du ikke snakker om naturgass, men olje oppe fremover, jo særlig petrokjemi og industrien som kommer til å øke etterspørselen etter olje. Jeg mener dog, altså fordi at IEA har jo en analyse som de kommer med hvert år, som en veldig sterk og tydelig referanse I hele energidebatten, Men det finnes også andre analyser der ute som har en noe annet en syn på utviklingen. Og en av de tingene som man ser fremover jo at energieffektivisering, energieffektivitet slår inn. Så det faktisk mulig å tenke seg at vi fremover vil få en dekobling av økonomisk vekst og energiforbruk. At man forestiller seg at energi...
Det er vel det Sverige har klart som det eneste landet i verden.
Og det må vi få til. Det er der jeg mener faktisk løsningen ligger.
Så, men det betyr da at du mener ikke løsningen å skru ned oljeproduksjonen? Det da,
jeg mener at løsningen ikke å skru ned oljeproduksjonen, og i hvert fall ikke i Norge.
Hva mener du, Kristin?
Nå har Maria sagt mye av det, men jeg mener at det vi må gjøre at vi må bidra til at du demper etterspørsel. Det gjør vi blant annet ved elbilpolitikk, men vi har også gjort veldig mye i skipsfart. Det kan Norge bidra med. Og det andre at vi må sørge for at olje- og gassindustrien også blir så ren som overhovedet mulig. Der for eksempel dette med karbonfangst og lagring et spennende prosjekt, ikke sant? Og det som så viktig med norsk oljeindustri å være klar over, det for det første hadde vi skrudd av kranen i morgen, som Maria sier, så ville jo det volumet bare blitt produsert et annet sted, og det ville vært mindre rent. Men kanskje aller viktigste at i den industrien så har vi veldig god kompetanse, som de hodene som sannsynligvis i stand til å finne løsningen på mange av disse utfordringene. Og ved å fjerne den industrien i Norge, så mister også den kompetansen grunnlaget for å klare å komme opp med de nye løsningene. Så det en annen god grunn til å sørge for at vi har en forutsigbar olje- og gassindustri i Norge. Men den industrien jo nødt til å bli veldig mye grønnere, og det må skje ganske raskt, for vi har veldig dårlig tid på oss. Men vi gjør også ikke verden en tjeneste for å skru av vår oljeproduksjon.
Burde vi da hente opp all den oljen vi kan, mens den enda verdt noe?
Hvis du skal bare tenke hva som økonomisk interessant for Norge, så kan du kanskje si det. Men jeg tenker at i et klimaperspektiv, så det viktigste at vi har forutsigbarhet i denne bransjen, for det veldig lange løp for at du bestemmer deg for å utvikle et felt du faktisk produserer nå, kan du ta opp mot 15 år, ikke sant? Men det viktigste den forutsigbarheten, og at denne bransjen får anledning til å komme opp med de løsningene vi trenger, det være seg karbonfangst eller andre ting, og så må vi jobbe politisk med å sørge for at det lønner seg hele tiden å ha lavest mulig utslipp. Det beste hadde vært en CO2-skatt som hadde vært global, det det ikke enighet om i verden, så det hadde vært det aller beste og mest effektive virkemidler, og det vi veldig for, men det tror jeg ikke realistisk dessverre.
Men det bare sånn, det også når du nevner IEA, så snakker de om CO2-utslippene, og de sier jo, altså de har jo stor analys på klimamålene våre, og de sier at det basically, de målene vi har det er bare ferdig med å bli en stor kollektiv fiasko hele greiene, og vi ikke nært noe av det. Og da står vi overfor et scenarie som vi kanskje har et moralsk ansvar for å ta del i. Det som interessant, Maria sitter på toppen av disse selskapene som lever av å ta opp olje og gass. Det interessant at det fokus også hos dere på at dette en problemstilling. Det din oppfatning, Maria, at de du jobber sammen med og de du møter forstår og aksepterer at vi har en klimakrise og at vi går mot et scenarie som ikke bærekraftig for verden?
Ja, det min oppfatning. Og dette jo gjenstand for betydelige interne diskusjoner i selskapene og i bransjen som sådan. Og så har man sett forskjellige typer oppførsel fra forskjellige typer selskaper. I min forrige jobb så solgte jo jeg Engie's olje- og gassselskap til private equity. Og de ønsket ikke lenger å ha et oppstrøms olje- og gassselskap, delvis selvfølgelig for å finansiere i Engie så snakker man mye om energy transition, ikke sant? Man ser for seg en elektrifisering, en digitalisering, en mye mer distribuert kraftproduksjon fremover. Delvis for å finansiere det, men også fordi at man mener at man skal ikke drive med kull og man skal ikke drive med olje og gass. Og så har du disse selskapene som for eksempel Equinor, eller Shell og Total, som jo i ferd med å bredde porteføljen sin, og blir jo det som energiselskapet var i gamle dager. Ikke sant? De blir både et olje- og gassselskap og et energiselskap, produserer strøm. Og så det noen selskaper, sånn som det selskapet som jeg nå leder, før vi fusjonerer med Wintershall, som et rendyrket olje- og gassselskap, oppstrøms olje- og gassselskap. Og da sier vi at det vi gjør, vi betaler skatt, og vi betaler dividende. Og da det opp til våre eiere å på en måte differensiere sine investeringer og eventuelt investere i renewables. Men når vi blir så store som det vi kommer til å bli i Wintershall, så det klart at det står veldig høyt på den strategiske temalisten, og hvordan vi eventuelt kan bredde oss for å sikre kontinuitet for de ansatte, for at de ansatte skal føle at de en del av løsningen og ikke en del av problemet. Det kjempeviktig. Og det viktig å ha takhøyde for disse typer diskusjoner internt, sånn at de ansatte føler at de med, og de forstår hva som skjer rundt dem, og de kommer opp med løsninger og forslag til ting vi kan gjøre for å bli bedre. Hele tiden bidra, i hvert fall på vår måte.
Ja, og vi må bare skryte, det har vært mye diskusjoner så senest for et par dager siden, og diskusjonen om Equinor, men de ble jo kåret til verdens beste selskap innenfor liksom det å tenke på lavkarbonøkonomi og det å få nye energiløsninger. Og derfor forstår jeg også at de bytter navn, fordi vi har en ny profil, og jeg synes det veldig bra. Så den diskusjonen legger vi helt død. Vi stolt av Equinor og hva de gjør, og nye sjefen, selv om han en mann på min alder, så tenker han nytt, og jeg tror han tenker helt riktig.
Og ingen har tjent med at de legger ned sin virksomhet i Norge, det noe helt sikkert.
Det helt sikkert.
Det olje vi skal leve i mange år, fem år.
Og turisme. Men jeg har lyst til å si at det jo dette jo det man står overfor som leder i et olje- og gassselskap hver dag. Det på en måte den ene siden, det den der langsiktigheten som nå IEA sier. Dette, liksom, etterspørselen øker, det behov for mer. Det ganske langsiktig. Vi kommer til å ha naturgass som en del av energimiksen i mange, mange, mange år fremover. Og så det en offentlig diskusjon som gjør det veldig vanskelig å tiltrekke seg talent til bransjen. Og det akkurat i den verden man må stå og prøve å finne den riktige balansen.
Og det vel i seg selv en viktig grunn til at en del oljeselskaper nå begynner å se på seg selv mer som energiselskaper og dreier en del av virksomheten over mot mer grønne energiformer.
Det tror jeg veldig viktig. Man må få med seg de ansatte, men man få dem til å være med på laget og føle at liksom, vi bidrar vi også, og vi gjør det på en ordentlig måte.
Og igjen, det vi snakker om når det på kurs og konferanser, det åpenbart i Statoil, som Kristin er innom, det ufattelig mye kompetanse der sånn. Den kompetansen kan vi også bruke på det som blir den nye oljemokstavlig talt, og vi har verdens beste mulighet for det. Vi har pengene, vi har kompetansen, vi har menneskene, så...
Den nye oljen jo lederkurs.
Folk i hvert fall går på kurs med. Det vel min siste oppfordring her. Jeg mener det kurses for lite. Jeg vil oppfordre alle til å bestille kurs.
Og bo på hotell.
Og bo på hotellet. Helst i Stavanger, fordi der det billig for tida.
Ja. Ok. Jeg vil si at denne podcasten rommer mye og har rom for mange. Og jeg har også noen rom hvis det behov for det.
Bra. Ukas bær, Petter.
Ukas bær, ja.
Ja.
Går på språk.
Det går på språk, og det var jo en tekstforfatter fra Trondheim, Andreas Ryen Eidem, som skrev i en kronikk på NRK Ytring, tror jeg det var, at han mente at Meteorologisk institutt burde liksom legge fra seg noen av disse ordene og uttrykkene de bruker, sånn stiv kuling og jeg kommer ikke på
flaubris,
ja, altså det liksom, folk snakker jo ikke sånn lenger, så la oss hva greit med å si mye vind i stedet for stiv kuling, vent da det høres sånn når du først hører tenker du, ja, kanskje han har et poeng men, og så vårt bær går til værvarslingsdirektør Bård Fjukstad ved Meteorologisk institutt. For han påpekte da i en kronikk i NRK Ytrym at ja, men det en grunn til at det heter det de gjør, og det er faktisk sånn at folk i store byer, de tror kanskje det heter mye vind, men det stiv kuling. Folk i distriktene, folk som faktisk opptatt av å være folk som trenger været for å gjøre jobben sin, for å sende ungene til skolen, ikke sant?
Eller dra ut på hav og fiske.
Eller
dra ut på hav og fiske. Mm.
Eller jobbe på plattform. De vet hva stiv kuling er. Mm. Det fordi det et ganske presist begrep som har en klar definisjon.
Men vi kunne jo lage det mye enklere. Flau bris, altså hvis du hadde kalt det noe annet da. Ja. Mye enklere. Ikke så mye vind. De hadde jo skjønt det de ute på plattformen.
Ikke så mye vind.
Nå melder de ikke så mye vind.
Ja, det kan du si.
Nå melder de jævla mye vind.
Ja, nei, de melder stiv kuling.
Ja, det er det de melder.
Og det det vi berømmer da. Vi må jo...
Ja, bare vi berømmer, for jeg er litt usikker på hva vi berømmer.
Vi må holde fast ved noen faste ord og uttrykk som faktisk betyr noe for folk som har greie på det, og som trenger at man ikke bare slenger rundt seg med mye vind, lite vind, sånn helt sånn passe, fint vær ute, ikke sant? Det stiv kuling. Jeg kan ikke definisjonen, men de som...
Den litt konservative høyremannen min...
Tar du dissens på Ukas bær, eller det du?
Jeg tar ikke dissens, jeg sier bare, det går et lite blåbær til han tekstforfatteren, for han har et poeng. Hvis du spør alle under 25 dag, vet du hva flau bris er? De vet jo oppnått hva bris er. Ja, de vet hva brisen er, men de vet hva brisen er.
Ja.
Så jeg tror...
De tror det en driktig...
Ja, det
er helt annet. ...farvis med mindre salt og kurs. Det de tror det
Så Så jeg vil si enig at vi må holde på det bestående, men det aldri galt å tenke nytt, og jeg tror vi hadde forstått det.
Ja, ok, men da sliter vi litt med... Vi sender et lite blåbær med et...
Blåbær til Eidem.
Et metaforisk blåbær til Eidem, og et jordbær til Bård Fjukstad i Meteorologisk institutt, da.
Absolutt, sånn? Det skal vi si.
Ja, ja. Tusen takk skal dere ha for at dere kom i studio i dag, Kristin Skogenlund og Maria Moraes Hansen, av Troppen og Påltroppen, en og direktør. Truls Johansen i
Pertex. Han kan vel knapt få noe kredd i dag?
Nei, han kan vel egentlig ikke det, men han skal jo på et senere tidspunkt skru denne sendingen sammen til en podcast.
I fremsnakken.
Vi må fremsnakke han. Truls, du kjempeflink. God tur til Zoom, der du kjører nå. Og så høres vi igjen neste uke.
Nå gjør vi det litt enklere og billigere for deg å spise litt sunnere i hverdagen. Derfor starter vi Rema 1000 vårsesongen med å kutte prisene på over 100 sunnere varer. Og vi stopper ikke der. Nå får du også 500 gram laksefilet uten skinn til bare 89,90. Og diverse salatmikser til 14,90 per stykk. For det er sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000.